Beatissime Pater, ordinarii sedunensis et lucionensis, vicarius sanctitatis tue pro Romana diocesi, et ordinarius civitatis Castelli, gratias ex animo sanctitati tue agunt quod titulum beati, odie, venerabilibus servis Dei Mauritio Torne, Maria Loisie a Jesu Trichet, Columbe Ioane Gabriel, et Floride Cevoli confere dignatus est.